Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj Jun Krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pompeo i shkruan Kurtit, taksa dhe njoja e ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohen prioritete. Kryeministri Kurti fton presidentin Thaçi për të diskutuar çështje të politikës së jashtme. Shkon 1350 numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për të diskutuar rreth çështjeve të politikës së jashtme në prag të konferencës për siguri që mbahet në Munich të Gjermanisë. Politika e jashtme është ajo që të duhet na bashkojë. Prezantimi i sa më i denjë i Republikës Sonë tek kalon secilin prej nesh. Ju ftoj për sot në orën 12, 16, 17, 30 apo në mbrëmje që të takohemi e të dakordohemi së bashku për temat dhe qëndrimet tona, ka thënë Kurti në thirrjen drejtuar Thaçit. Po sot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë në një letër drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se shpreson që kreu i qeverisë re të vendosë prioritet heqjen e taksës ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnisë dhe njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Pompeo ka thënë se departamenti amerikan i shtetit do të punojë së bashku me qeverinë re të Kosovës për të përparuar në rritjen ekonomike dhe sundimin e ligjit. Hosit në Sjell Nadia Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i ka thënë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në një letër se shpreson që prioritetet të liderit të ri të jenë heqja tarifës 100% në importet të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe njohja e ndërsjellët me Serbinë. Heqja e tarifave në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jetë rëndësishme për kthimin e palëve në tavolinën negociuese. Ne shpresojmë dhe presim që ju do ta bëni këtë gjë prioritet dhe do të përfitoni nga momentumi krijuar pas dy letrave të qëllimit për të krijuar lidhje ajrore dhe hekurudhore në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Pompeo në letrën të cilën e zyra e kryeministrit ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se e ka pranuar. Ai me këtë rast u është referuar dokumenteve të nënshkruara nga zyrtarë të Kosovës dhe Serbisë në Berlin më ndërmjetësim të të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadorit amerikan në Berlin, Richard Grenell. Sa i përket njohjes ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë, Pompeo ka thënë: "Tani është koha që të realizoni marrëdhënie normale me Serbinë që kanë qendër njohjen ndërsjell dhe e cila është thelbësore për integrimin e plotë ndërkombëtar të Kosovës. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë afër jush për t'ju mbështetur në këtë proces." Sekretari amerikan ka uruar kryeministrin Kurti për formim të qeverisë së re, duke thënë se Departamenti i Shtetit do të punojë së bashku me të për të përparuar në qëllime të përbashkëta siç janë rritja ekonomike dhe sundimi ligjit. Letra Pompeos vjen pak pas formimit të qeverisë së Kosovës me tre shkort. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 7 shkurt se taksën 100% synon ta zëvendësojë me master reciprocitetit. Por këtë qëndrim nuk e ka përkrahur se fundmi ambasadori Grenell. Zëdhënësi ti Dick Kastin ka thënë të hënën për Radio Evropa e Lirë se Grenell inkurajon Kosovën që ta heq taksën 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia pa reciprocitet. Kosova duhet ta heq taksën ndaj mallrave të Serbisë pa reciprocitet, jo vetëm ta pezulloj, por ta heq plotësisht atë, ka thënë ai. Ambasadori nuk e mbështet idenë e reciprocitetit, ka thënë Kastin. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kurti ka thënë më 7 shkurt se nuk duhet të lejuar që të ketë sërish dështim në dialog.
Në parim, jemi për dialog me parime dhe besoj që nuk e kemi luksin që të dështojmë sërish në dialog, prandaj besoj që edhe ekipi i Serbisë edhe i Unit duhet të bëjnë përgatitjet e duhura përmes diskutimeve me Brukselin, sa i përket formatit, agendës, kornizës e të tjera.
Dialogu mes këtyre dy vendeve ka nisur me 2011 me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ky proces është pezulluar pas vendosjes së taksës 100% në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkarkim të koordinatorëve nacional është përshëndetur nga përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, këto pozita, përveç që kanë qenë të panevojshme, kanë rënduar buxhetin e Kosovës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Krahas ekzistimit të ministrive përkatëse, në qeverinë e kaluar të Kosovës ishin zbatuar edhe forma emërimit të koordinatorëve për çështje të caktuara. Në këtë aspekt, krahas ministrit të arsimit ekzistonte edhe koordinatori nacional për arsim, apo edhe rasti kur krahas ministrit të mjedisit dhe ambientit ekzistonte koordinatori për çështje klimatike dhe ambient. Por këto pozita u shuan me një vendim të qeverisë së re të Kosovës, të kryeministrit Albin Kurti. Shuarja e pozitave të koordinatorëve bie në fushën e shqyrtimit të shumë vendimeve të qeverisë paraprake nga qeveria aktuale. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj disa nga koordinatorët e shkarkuar, por ata nuk kanë pranuar të flasin apo nuk kanë qenë të qasshëm. Ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile e vlerësojnë si të çelluar vendimin e qeverisë, pasi që sipas tyre këto pozita kanë qenë të panevojshme. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se shuarja e këtyre pozitave ishte një vendim i mirë dhe në funksion të kursimeve buxhetore.
Ky është një vendim i drejtë, i cili më në fund i jep përgjigje bastardhimit të madh të pozitave të shumta të koordinatorëve, të cilat janë krijuar edhe pa nevojë, por edhe duke krijuar dëme dhe borë të madhe për buxhetin. Koordinimi i shumë prej këtyre obligimeve që i kanë pas në kompetencë këta koordinator janë të bazuara në ligj. Prandaj zbatimi i ligjit nga zyrtarët e gjitha institucioneve do ta bënte në çfarëdo forme të panevojshme krijimin e këtyre pozitave.
Vetëm për pagat e një koordinatori nacional, buxheti të Kosovës i ka kushtuar brenda një viti mesatarisht mbi 20.000 euro. Koordinatorët nacional, të cilët ishin emëruar në qeverinë e kaluar, nuk kanë ekzistuar si pozita zyrtare në periudha më të larta kohore. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Shohu, tha për Radion Evropa e Lirë se shkarkimi koordinatorëve nacional nuk do të paraqes ndonjë pengesë në funksionimin atyre fushave, të cilat ata i kanë udhëhequr.
Është vendim i mirë, për shkak se nuk e kanë pa të arsyeshme emrimin e koordinatorëve dhe nuk e kanë pa të qartë pse duhet të ekzistojë ato pozita, kështu që vendimi që ata më u shkarkuan ndaj që është pozitiv dhe thjesht nuk duhet krijohen pozita të tilla në Kosovë apo në Evropë sepse ka ashtu shumë institucione, agjencione të pavara të tilla që secila prej tyre mund të luajë rolin e vet në fushën e vet dhe nuk ka nevojë me krijuar edhe komisionerë të tillë nacional për ato apo për këtë fushë.
Demhasa e shton se emërimi dhe funksionimi këtyre koordinatorëve nuk është se ka treguar ndonjë ndryshim pozitiv në shoqëri apo në funksionimin e institucioneve. Ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili kishte emëruar këta koordinator nacional përmes një postimi në Facebook, ka reaguar pas vendimit të qeverisë Kurti, duke shkruar se me këtë vendim kanë pësuar profesionistët. Qeveria Haradinaj ishte kritikuar në vazhdimësi nga shoqëria civile në Kosovë për shkak të, siç thuaj, krijimit të posteve të shumta qeveritare. Qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë kaluara. Ajo kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra, e që të gjithë këta zyrtar kanë pasur të punësuar edhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofer si të punësuar të tjerë. Edhe në këtë aspekt, qeveria e re e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë reduktuar numrin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një ditë më parë shënuar numri më i madh i të vdekurve nga koronavirusi i ri në provincën kineze Hubei. Kina ka shkarkuar nga puna dy zyrtarë të lartë në këtë provincë vetëm disa orë pasi janë bërë të ditura të dhënat e reja. Ndërkohë, sot në Kambodgja është ankoruar një anije me 2000 pasagjerë, të cilën kanë refuzuar të pranojnë 5 shtete pas shqetësimeve për përhapjen e virusit. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Rreth 242 raste të vdekjeve si pasojë koronavirusit të ri janë raportuar vetëm të mërkurën në provincën kineze Hubei, duke shënuar ditën më të rëndë prej kur ka shpërthyer virusi. Përveç vdekjeve është raportuar edhe përgati 14.840 persona të prekur nga ky virus në këtë ditë. Kina ka shkarkuar nga puna dy zyrtarë të lartë në provincën Hubei vetëm disa orë pasi ëmbër të diturat të dhëna të reja. Kjo është ndryshimi i parë i madh në strukturën politike të provincës prej kur është raportuar për virusin e ri. Më herët gjatë kësaj jave është bërë ditur se një varg zyrtarë shëndetësor janë larguar nga vendet e punës. Deri të mërkurën, numri i personave të prekur me këtë virus në Hubei, ku ka shpërthyer fillimisht virusi, ishte duke u stabilizuar. Mirë për raset e reja në këtë provincë ka ndërguar në 1350 numrin e të vdekurve dhe pothuajse në 60.000 numrin e atyre që janë infektuar. Provinca Hubei, në të cilën gjenden gati 80% të prekurve me virus, tani po përfshin në listën e rasteve të konfirmuara edhe personat e diagnostikuar klinikisht. Kjo nuk kupton se aty gjenden personat që kanë simptoma të virusit dhe ata të cilët kur kanë kryer skanime kanë rezultuar se kanë mushkëritë e infektuara. Në mesin e 242 vdekjeve të reja në Wuhan, 135 raste janë të diagnostikuara klinikisht. Ndërkohë një anije lundrimi me 2000 persona është ankuruar në Kambodgja pasi ishte refuzuar nga 5 porte për shkak të frikës se pasagerët mund të jenë të infektuar me virusin e ri. Përndryshe të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende shumë herët për të parashikuar fundin e epidemisë. Drejtori i Departamentit për Emergjenca, Michael Ryan, ka thënë se OBSH-ja ka qenë në gjendje të gjurmoj burimin e transmetimit të virusit në 8 nga 441 rastet që janë raportuar jashtë Kinës. Të martën, epidemiologu kinez Zhong Nansheng ka thënë se epidemia duhet të arrijë kulmin këtë muaj në Kinë para se të nisë të zbehet. Aktualisht është thënë se janë ndarë fonde për 4 vaksina të mundshme, ndonëse zyrtarët e OBSH-s kanë thënë se ky proces do të marrë kohë, meq sipas tyre një vaksinë nuk krijohet brenda natës. Koronavirusi i ri përcillet me koll dhe temperaturë dhe me raste edhe pneumoni të rëndë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë duke përthirë për armë pushim afatgjatë në Libi, ndonse Rusia ka abstenuar votimin pas kundërshtimeve që ka pasur në hartimin e dokumentit. Aty është teksuar nevoja për armë pushim afatgjatë në Libi sa më shpejt pa parakushte dhe është shprehur shqetësimi për rritjen e përfshirjes së mercenarëve në Libi. Rusia ka kërkuar që termi mercenar të zëvendësohet me luftëtar të jashtëm terrorist. Moska, e cila mbështet generalin Halifa Haftar, është akuzuar nga ekspertët e OKB-s se po ndihmon kontraktorve ushtarak rus që luftojnë për ushtrinë kombëtare të Libis në krye me Haftarin. Ky vend është shkatruar nga dhuna, prej kur udhëheci Muammar Gaddafi është larguar nga pushteti dhe më pas është vrarë më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë nisur hetime për universitetet Harvard dhe Yale pas dyshimeve për pranim të fondeve të padeklaruara nga shtetet të huaja përfshirë Arabinë Saudite dhe Kinën. Departamenti Amerikan për Edukim ka thënë se këto institucione nuk kanë raportuar në ulësi për qindra miliona dollar të marra si dhurata të huaja. Këto dy institucione në anën tjetër i kanë thënë BBC-s se janë duke përgatitur përgjigje për qeverinë. Sipas ligjit amerikan, universiteteve u kërkohet të raportojnë të gjitha të ardhurat e marra nga burimet të huaja që te i kalojnë shumën e 250.000 dollarëve. Prej muajit korrik të vitit të kaluar, Departamenti i Edukimit ka thënë se ka zbuluar dhuratat të pranuara në vlerë të 6.6 miliard dollarëve nga disa shtete përfshirë Katarin, Kinën, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Zyrtarët më parë kanë përshkruar shpenzimin e fondeve të huaja në universitete amerikane si vrim të zezë. Ora 177 vjeçare Londrës, Big Ben, është dëmtuar më shumë se sa ishte menduar nga bomba gjermane gjatë luftës së dytë botërore, kanë thënë ekspertët, teksa shifrat e shpenzimeve për renovimin e saj po vazhdojnë të rriten. Ian Ailis, drejtor gjeneral i ndërtesës së parlamentit, ka thënë më 12 shkurt se ishte renovimi i kullës ku gjendet ora, që po del të jetë proces më i vështirë se sa që ishte planifikuar. Kulla është izoluar në 3 vjetët e fundit, meq punëtorët janë duke rregulluar pjesët e dëmtuara të orës 12 tonë lajtëshëm. Parlamenti britanik ka deklaruar se ligjvënësve u është thënë që renovimi do të kushtojë 79.7 milion funta për dallim nga 61.1 milion sa ishte paralajmëruar paraprakisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Jemi sërish së bashku në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.